Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei, pikku bamsselomalaiset. Tervetuloa Syndikaatin syyskaudelle. Minä olen Laura Gustafsson ja minua vastapäätä täällä Voiman studiossa istuu edelleenkin Emilia Kukkala.
Heipä hei.
Tänään puhumme kesästä. Emilia, miten kesä meni?
Mitä tähän pitää sanoa? No hyvin se meni ja oli ihan mukavaa. Mutta oikeasti oli ihan mukavaa. Mä tein siitä sellaisen poikkeuksellisen ratkaisun, että mä oikeasti niin kuin pidin lomaa ensinnäkin. Sitten mä pidin vielä sellaista lomaa, että mä tupannut sitä täyteen kaikkea ohjelmaa, kun mulla oli pitkään semmoinen periaate, että jos loman viettää esim. Kotona tai edes kotikaupungissa tai maassa, niin se menee vähän niin kuin hukkaan. Että aina pitää niin kuin ahtaa mahdollisimman paljon kaikkia uusia mestoja ja käydä joka paikassa ja kaikkea tapahtumia ja muuta. Ja nyt mä tietoisesti jätin tekemättä näin. Tuli kyllä silti käytyä ja nähtyä ja kaikkea, mutta että oli sellaista hyvää ajelehtimistä, sanotaanko näin. Mä luulen, että se teki mulle ihan hyvää.
Mihin ajelehdit? Päädyitkö johonkin?
No en hirveän kauas. Kauimmillaan tonne mitä Lempäälään ja viime viikolla en tainnut päätyä Myyrmäkeen kauemmas, mutta... Kuitenkin.
Eli ei ollut aktiivi loma niin kuin kanssa podcastaajamme Tuomas tuolla sanoi viettäneensä itse.
Joo, ei kyllä passiivi lomakaan, että tuli niin kuin, mitä me nyt tehtiin, semmoisia tavallisia asioita. Käytiin uimassa ja saunottiin ja oltiin festareilla ja keikoilla ja hiihdeltiin tuolla ulkona erilaisissa mestoissa, mut. Niin, en mä tiedä. Oliko se sitten aktiivi vai passiivi? Ainakin se oli sellainen aika aikatauluton.
Mä ymmärsin kyllä tuosta Tuomakselta, että tämä aktiiviloma tarkoittaa jotakuinkin sitä, että tehdään töitä koko lomaa.
Ihan vitun hyvä loma semmoinen. Toimii. Ei saatana. Mä oon viettänyt tosi monta kesää kyllä sillä tavalla, mutta niin kuin mä sanoin, nyt sille saa tulla loppu. Miten sun kesä meni?
No en mä tiedä.
Kai sä nyt teit töitä.
Oli niinku ihan vitun persettä ja paskaa, mutta siis oli niinku tosi niin niinku hirveetä. Siis ei niinku, ulkoiset puitteet oli tosi jees, mutta sisäiset puitteet oli aivan silleen niinku todella jotenkin karseet. Ja kun mä oon nyt... Aina raportoin tästä mielenterveydestäni täällä, niin oli kyllä semmoinen, että päädyin sitten taas aloittamaan lääkityksen uudestaan ja nyt se alkaa silleen toimia, että ei ole enää niin kuin karseeta, mutta se nyt on sitten sitä, mitä se on. Ja sitten mä olin vähän silleen, mä olin niinku henkisesti valmistautunut, että mä pidän lomaa ja sitten pidinkin, tai niinku, että en tehnyt töitä, mutta sitten mä olin jotenkin niin niinku ahdistunut siitäkin, että mä en tee mitään, niin sitten mä en osannut oikein levätäkään. Ja sitten se oli vaan sellaista, niinku, että ei tee mitään, mut ei niinku pääse nollaamaankaan. eli jotenkin pahin mahdollinen. Mutta semmoista niinku, olen selviytynyt kesästä ja olen hirveän tyytyväinen siitä. Ja sitten nyt tietysti alkaa ahdistaa se, että kesähän loppuu tässä ihan kohta. Ja se on jotenkin aina hirveätä, kun kesä loppuu, koska se on semmoinen, että nyt alkaa ikuinen kuolema.
Oravan pyörä.
Niin. Ei edes se vaan jotenkin se, että se kesä on kuitenkin se semmoinen, kun ei tarvitse käyttää vaatteita.
Se on kyllä tosi kiva.
Niin.
Tai ainakaan niin, niin paljon. Tai.
Niin, että tietysti jonkun verran on hyvä käyttää, kun menee tuolla ihmisten ilmoilla.
Se on ihan totta.
Yksi, mitä mä lueskelin tuossa kesällä, sain luettua kyllä aika paljon, mikä oli sentään edes jotain.
No eihän se ole mennyt hukkaan sitten ollenkaan.
No ei se varmaan sillä tavalla hukkaan mennyt, että kyllähän on vain opettajia. Panu Pihkalan Mielimaassa, ympäristötunteet. Täällä oli aika hyvä luku sääahdistuksesta, että miten tässä kirjassa siis käsitellään niinku ympäristöön ja ilmastoon liittyviä tunteita, jotka on niinku ihan sillä tavalla tunteita siinä, missä kaikki muutkin tunteet, mutta nämä on niinku kytketty erilaisiin sitten tai eri tavoin tähän niinku ilmastokriisiin tai vaikkapa luontokatoon, että minkälaisia tunteita ne herättää. Täällä on myös positiivisia tunteita mukana tai semmoisia, mitkä ei ole vaan pelkkää ahdistusta ja masennusta. Täällä on sääahdistuksessa tämmöinen säästä nauttimisen ahdistus. Tästä sanotaan, että kun tietää, että säätila, josta sinänsä nauttii, esimerkiksi kesähelle tai talvinen lumisuus, on tilastollisesti ilmastonmuutoksen seurausta. Iloon sekoittuu ahdistusta ja mahdollisesti myös syyllisyyttä tai surua. Tunnetila on ambivalentti eli moniulotteinen ja ristiriitainen. Erilaisia muotoja, säästä nauttimisen syyllisyys, sää suloisen haikeus. Ja sitten tässä kehotetaan vielä katsomaan suloisen haikeus ja säänautintalupa.
Okay.
Oliko sulla, ahdistiko sua nauttia säästä?
Kyllä mä tunnistan, että siihen kun pitkään oli penskampana varsinkin aina, että mitä kuumempi, niin sen jotenkin siistimpi ja ihanampi ja sitä piti jotenkin hirveästi fiilistellä. Niin kyllä siihen on sekoittunut tässä vuosien myötä semmoista apua me paistumme henkiltä. joo, kyllä mä tunnistan ton, mutta en mä silti, niinku, kyllä mä siitä silti nautin. Se on ambivalentti, kyllä.
Niin joo.
Mutta aikaisemminhan se syyllisyys, sääsyyllisyys koski ennen tämän niin kuin ekologisen todellisuuden jotenkin tunkeutumista niin kaiken kattavasti ainakaan oman tajuntaan, niin sehän koski lähinnä sitä, että jos ei olisi vaikka, no tämä oikeastaan toimii mulla aika harvoin, kun mä viihyn niin kuin hyvin ulkoilmassa, mutta jos on joku syy, että sä et voikaan mennä ulos tai jaksa tai jotain, ja sitten on se hyvä sää, niin sitten tulee se syyllisyys siitä, että kun sä et ole siellä nauttimassa siitä hyvästä säästä.
Joo, ja eihän toi ole mihinkään kadonnut, että toi on edelleen. Ja sitten semmoinen kesäfomo, mikä mulla oli ainakin alkukesästä todella paljon, kun mä olin silleen, että nyt mä en, miksen mä käyn joka päivä nyt uimassa tuolla meressä, että kohta tulee sinilevä ja sitten sinne ei voi mennä uimaan ja miksi en nauti tästä nyt? Hirveä ahdistus päällä. Mitä helvettiä. Ja sitten vesi oli aivan jäätävän kylmää. Sinne vaan pakko mennä, koska pakko nauttia tästä nyt luonnon vesistä. Ihanaa.
Mä kyllä nautin, täytyy sanoa. Aika paljon tuli käytyä. Mutta mä oonkin siitä perversi, että mä nautin siitä enemmän vasta sit syksyllä tai talvella, kun se on tosi kylmää. Mutta se FOMO koski mulla ehkä enemmän alkukesästä, oli sellainen, kun tässä on nämä koronavuodet ja kaikki paikat ollut kiinni. Tuli ehkä semmoinen niinku festari-FOMO ja sellainen tapahtuma-FOMO, kun se ei ole, enkä mä puhu nyt mistään, tiedätkö, ruisrokeista, vaan niin kuin noista niin sanotusti oman skeneen pienemmistä DJ-festareista, kun ei ole pelkästään joku semmoinen, että mennään katsomaan bändejä tai tiiäks jotain sekoillaan juttu, vaan tosi tärkeä ainakin itselle ja monelle semmoinen niin kuin sosiaalinen tapahtuma ja kaikki niin kuin No joku kuvasi sitä fiilistä nyt vaikka viime Puntalan jälkeen, että vähän kuin olisi kotiin tullut, kun pitkästä aikaa taas näki kaikkia. Näin, niin jotain semmoista siinä on. Niin mulla oli ainakin semmoinen ihan hirveä niin kuin vimma, että nyt pitää jotenkin, ja mua harmitti, kun mulla jäi jotain välistä, mutta onneksi nyt jossain tuli sitten käytyäkin, niin jotenkin, niin en mä tiedä, kai se nyt on aika jotenkin luontevaa tai jotenkin luonnollista ihmiselle, että jos se jotenkin on liian kauan irti jostain sosiaalisista ympyröistä, niin tulee FOMO.
Niin, tai niin, no sehän on tosi paljon siellä tavallaan, tai oman pään sisällä, mutta silloin ei ollut FOMOa, kun kukaan muukaan ei voinut tehdä yhtään
ei
mitään.
Niin. Ei niin,
silloin oli vaan silleen, että oi tää on niin ihanaa, kaikki on jumissa ja ei tarvitse tehdä mitään.
Siis mä tostahan olin ja kuulin ja juttelinkin muutaman tyypin kanssa, että varsinkin monet, joilla esimerkiksi, että ei vaikka kerta kaikkiaan ole varaa tehdä mitään kauhean erikoista koskaan, niin kokikin just näinä koronaeristysaikoina paljon enemmän jotain sellaista ehkä kuuluvuutta tai kaltaisuutta muiden kautta tai yhteiskuntaan, kun kukaan muukaan ei voinut. Ja sitten se ero korostuu taas tälleen, kun yhteiskunta aukeaa ja voi taas kuluttaa ja
matkustaa ja kaikkea, niin. Mitä nyt ikinä. Mä tein semmosia asioita, mitä mä teen aina muutenkin. Eli mä olin esimerkiksi Saparonmäessä muutamaan otteeseen hoitamassa niitä tyyppejä siellä. Ja sinnehän tuli tämä mediassakin sitten esiintynyt Väinö Pässi muutti Saparonmäkeen. Hän oli Helsingin yliopiston metsäylioppilaiden tämmöisellä jollain kesäleiri. Tai semmoisessa, niin kuin, mihin ne menee kesällä opiskelemaan, niin sinne on otettu perinteisesti kesälampaita. Ja kesän päätteeksi sitten nämä opiskelijat itse tappavat nämä lampaat ja syövät heidät. Ja nyt oli sitten käynyt sillä tavalla, että kaksi lammasta oli karannut ja sitten siellä oli tämä Väinö yksinään. Ja he olivat sitten vissiin äänestäneet ja oli sitten voittanut tämä näkökulma, että Väinö saa pitää henkensä ja vaikka joku, tai että oli myös semmoista, että joku olisi halunnut pistää palasiksi.
Väinön päiviltä.
Ja Väinö nyt pelastui ja on kyllä ihana tyyppi ollut, semmoinen kaveri, joka kävelee sitten perässä siellä koko ajan. Vähän puskee, jos tulee jotain punaista eteen esimerkiksi. Niin mun nämä sosiaaliset kontaktit oli lähinnä sorkkaeläimiä tämän kesän aikana, tämänkin kesän aikana. Joo. Mulla on ehkä tullut se, että festarit ei ehkä enää niin hirveästi puhuttele. Että kyllä jos mä joku menin sinne Puntalaan, koska se on niin siisti, mut en mä sit ehkä mikään. Tai et jotenkin kun nämä on, tietysti kaikki tämmöiset kaupunkifestarit on kauhean hygienisiä. Kun sit voi mennä kotiin yöksi ja näin. Mut onko se sit niinku mitään oikeat festaria vai?
En mä ollut missään teltas yötä, en mä edes muista milloin viimeksi.
Jaa.
Niin, no. ei se. Mä oon myös ollut aikaisempina vuosina, oli aika monena vuonna duunis Puntalas. Niin se nukkuminen sitten siellä välttämättä niin hyvin. Mä luulin, että mulla oli mennyt sellainen, että mua ei enää kiinnosta festarit silloin, kun mun lapsi oli ihan pieni. Mutta se meni kyllä ohi.
No hyvä.
Joo, mä olin alkukesästä, ai nyt se kootaan, että ei pääse sinne. Ja sitten mä tajusin punkin liikalin, mä olisin päässyt. Se vasta vituttikin, kun mä tajusin, että mä olisin päässyt, mutta mä en ollut siellä. Mä en ollut jotenkin tajunnut, että mä voisin olla. Oli tosi kova FOMO ja kaikkea.
Mitäs me voitaisiin nyt sanoa tästä? Me haluttiin ottaa tämä kesä. Me tultiin tänne vähän tälleen niin kuin vähän jäissä, että me ei edes vaihdettu kuulumisia tuossa niin. Ennen kuin me aloitettiin tämä.
Kerroinko mä mun lapsen siitä bucket lististä kesälle?
No et.
No ei, kun se halusi tehdä semmoinen kesätekemislista ennen kesälomaa ja sitten mua vähän jännitti, että sinne tulee jotain niin kuin kaikkea kauhean suureellista. Ja sitten siellä oli tällaisia, että kerätään käpyjä, marjoja, ruokitaan kanoja. Opitaan uimaan tai mennä uimakouluun. Et ne oli sitten niinku tällaisia juttuja. Sitten ne oli kauhean tyytyväinen, kun me tehtiin näitä juttuja.
Ihan mahtavaa.
Jep.
Kerätään käpyjä. Toi pitää aina lisätä omiinkin tommosiin niin. Listoihin. Jos mulla olisi jotain tavoitelistoja, niin käpyjen kerääminen kyllä ehdottomasti kuuluisi sinne.
Jep. Joo. Mutta toi oli jännä, kun sä sanoit, että kesän päättymiseen liittyy jotain sellaista kuolemaa jotain, koska siis tämä on tosi outoa. Mä oon ehdottomasti kesäihminen, mä rakastan lämmintä ja kun voi olla ulkona ja ei tarvi laittaa paljon vaatteita ja niin kuin, kaikkea tätä tällaista. Ja lomaa tietenkin silloin kun sitä on. Mutta joku mun mielestä siihen kesään liittyy sellainen niin kuin pysähtyneisyyden haikeus. Ja se nimenomaan mun liittyy siihen keskikesään. Ei ollenkaan kesän loppuun. Se on, kesän loppu ja syksy alku on musta vähän enemmän kuin semmoinen uuden vuoden alku. Että nyt kaikki, ja semmoinen niin kuin startti jotenkin. Että siinä kesässä on jotain semmoista niin kuin ajattomuutta, mikä tosi helposti kääntyy myös semmoiseksi joksikin haikeudeksi. Tai en tiedä, suruksi ehkä jopa.
Joo, mä tunnistan tuon. Toi on ehkä semmoinen kuvaus, mikä, tai mä ajattelen jotenkin monia semmoisia lasten tai nuorten kirjoja, missä on ehkä juuri tota kuvattu, just semmoinen, niin kuin, miten se kesä tuntuu valtavan pitkältä. Ja vaikka se on ihanaa, niin siinä on kuitenkin se, että semmoinen, että on jossain semmoisessa kesän mustassa aukossa ikään kuin, missä, ja mulla tulee mieleen itse asiassa Monika Fagerholmin kirjat siitä, siellä on niin kuin jotenkin toi tietynlainen pysähtyneisyyden tunne, ja mulla tulee myös muumikirjoista jotkut mieleen siitä semmoisesta, semmoinen ajattomuus ja sellainen niin kuin pysähtyneisyys ja jossain niin kuin määrittelemättömässä ajassa oleminen.
Se on vähän niin kuin semmoinen rinnakkaistodellisuus. Mm. Ja siinä on toisaalta semmoista, totta kai semmoista riemua, että kun on hyvässä tapauksessa vapautta työstä ja semmoista aikatauluttomuutta, mahdollisuus ainakin ehkä järjestää sitä toivottavasti. Ja voi tehdä kaikkea kivaa ja viettää aikaa kaikkien rakkaiden kanssa enemmän ja muuta, mut sitten toinen puoli on just semmoinen, että tavallaan samaan aikaan on vähän enemmän elossa jotenkin ja samaan aikaan enemmän kuollut. Siis niin kuin se joku semmoinen se ajattomuuden, niin kuin, mikä se sitten onkaan. Ehkä se tulee myös siitä osittain siitä, että kun se kesä ja lapsuus on jotenkin niin, kuin niin semmoinen juttu, tai kesä ja nuoruus, niin ehkä siinä on vähän sellaista niin kuin menneiden haikeutta myös, en mä tiedä.
Mm. Sitten nyt nykyään on vaan semmoinen hirveä, pitää vaan organisoida kaikki lapsia tai pässejä tai
niin.
Käpyjä. Mitä näitä nyt? Mitä näitä nyt onkaan? Mutta se on aika ihana se tietty. Tai jotenkin niin kun tunnen tota tunnetta ehkä kun oon vaikkapa mun ystäväni saaressa kesällä. Niin just toi ikään kuin, että on vähän semmoista autioa, mutta sitten siellä on myös jotenkin niitä semmoisia menneitä aikoja läsnä, menneitä aikakerrostumia ja menneitä sukupolvia. Ja on ikään kuin vähän irrallaan jostain todellisuudesta, siitä semmoisesta omasta arkitodellisuudesta.
Niin. Ehkä se tulee just osittain myös sit siitä, kun on, jos on, niin aikaa pysähtyy ja vähän liikaa, tavallaan liikaa aikaa niin kuin miettiä tai tuntea asioita, joita ei sit ehdi arjessa tuntea.
Niin, ja luojan kiitos siitä.
Niin mä.
Se ei ole hyväksi liikaa kuitenkaan niissä. No ei oikeasti, vaikka mä nyt esittelin tämän mun kesän tämmöisenä niin kuin kammutuksena, niin siis sehän on, tuommoiset kokemukset on aina tosi hyviä, kun niiden niin kuin pääsee sinne räpiköimään sinne reunalle. Et kyllä niin kuin tästäkin taas jotenkin selviytyy tänne toiselle puolelle. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin suorastaan voittoisa fiilis. Ja tuli siis niin voittoisa fiilis, että sain tehtyä jopa, se on nyt Cordelinin apurahahakemukset, tai toi apurahahaku käynnissä, niin sain tehtyä hakemukseen ja mietin, että mitä teen seuraavaksi. Ja tuli tällainen, että hei, että mullahan on niinku suorastaan tämmöinen tosi valmis idea, mitä mä haluan tehdä seuraavaksi. Ja tämmöistä niinku inspiroitumista ei ole tapahtunutkaan ihan hetkeen. Ja sitten ihan kiva lähteä taas tekemään kaikkia duunihommia. Nyt syksyllä, kun on semmoinen, että kyllähän se nytkin tekeillä oleva kirja, että siitähän saa vielä tosi hyvän. Ja jopa siis, mikä yleensä, mitä mä vihaan syvästi, on se niin kuin ne takakansitekstien, se niiden niin kuin värkkääminen.
Se on kyllä aika hirveätä.
Se on niin perseestä, kun sitten on aina se, että tämä ei nyt voi olla niinku liikaa tämmöinen niinku erikoinen, nyt ei voi lähteä keulimaan mitään ja ei voi lähteä runoilemaan. Et niinku,
niin, se pitää niinku survoa semmoiseen muottiin, mitä sinne ei välttämättä ole siinä.
Niin, mutta sitten mun kustannustoimittaja oli kirjoittanut semmoisen oman ehdotuksensa ja sitten mä kirjoitin hänelle takaisin oman ehdotukseni ja sitten hän sanoi, että no, tämähän on ihan hyvä. Ja mä olin täysin niin kuin häkeltynyt siitä, että tietysti se menee vielä sinne ihmisille ja ne kommentoivat ja katsotaan sitten, että millaisena se tulee sieltä takaisin. Mut sekin kävi niin kuin jotenkin helposti.
Ihanaa. Ihanaa. Haluatko sä kertoa vielä, paljastaa tuosta, kun sulla oli jotain muitakin suunnitelmia nyt? Kun sanoit, että sulla on jotain inspiraatiota.
Joo, no siis se on se, tai siis tämä just tämä uusi kirja, jota alan tehdä sitten.
Niin sä viittasit nimenomaan siihen. Joo.
Ja toki tämänkin hetkinen nyt ihan inspiroi kirjoittamaan itsensä. Et ei ole ollenkaan sellainen, niin kun mä pelkäsin sitä, että kun oli niin hirveä olo, niin sitten on kun syksy alkaa, niin on silleen, että ei vittu, että nyt pitää niinku alkaa tehdä näitä töitä. Mä en ole ikinä, muistaakseni, ikinä perunut mitään. Nyt mä jouduin elokuuta perumaan yhden opetuskeikan, koska mulla oli sellainen olo, että mä en vaan pysty tekemään sitä. Että se on vaan niinku liian raskas. Jotenkin semmoinen, mä stressaan ihan hirveästi opettamisesta tai semmoisesta, että tai musta se on kivaa, mutta sitten kun se on kertaluontoinen juttu ja siihen pitää valmistautua ihan kunnolla silleen hyvin ja sitten jotenkin niin kuin performoida se homma, niin se vie hirveästi aikaa ja sitten se ei niin kuin siitä saatava rahallinen korvaus ei ole mun mielestä oikein suhdassa sitten sen kanssa, mutta tulipa nyt todella peruttua jotain kerrankin elämässään.
Se on ihan hyvä taito.
Niin et kukaan, mikä maailma ei niin kuin kaatunut siitä, vaikka peruin jotain.
Ajatella.
Niin, kuvittele.
Se oli hyvä oppi.
Opitko se, mitä sä opit kesällä? Mitä tämä kesä opetti sinulle, Emilia?
Oi luoja. Ainakin sen, että mä en enää koskaan vietä koko kesää tehden töitä, koska tää teki niin hyvää. Tää lomailu, eikä todellakaan mikään aktiivi tarkoituksessa työnteko lomailu. Joo, ehkä sellaista niinku hyvää havahtumista. Tämä on ihan helvetin kliseistä, mutta siis semmoista niinku hyvää havahtumista se kuitenkin niinku siihen, että miten jotenkin laput silmillä sitä menee semmoisessa niinku jossain putkessa suorittavaa asioita ja sitten ne kasvaa myös silleen kokoaan suuremmiksi helposti, kun yrittää jotenkin tehdä tosi tehokkaasti ja siirtyy aiheesta ja asiasta toiseen ja sitten jää niinku aika paljon niinku näkemättä ja havaitsematta ja kokematta siitä ympäriltä. Niin varmaan sitä sellaista, että vaikka kuin tykkää tota työstään ja kokee sen mielekkäänä ja niin kuin innostuu asioista, niin ei silti pidä niin kuin, miten se nyt sitten sanoisi, niin kuin luiskahtaa siihen semmoiseen. Tämä en usko, että kenellekään tekee oikeasti kauhean hyvää se semmoinen niin kuin jenkkityöelämä, että aina ollaan vähän töissä ja sitten joku viikko joskus ehkä lomalla.
Niin, joo,
et,
ei.
Että kyllä mä niin kuin, sanotaan vaikka näin, että opin taas arvostamaan lomailua ja näkeen sen niin kuin merkityksen ja tärkeyden.
Niin, tuossa ennen juhannusta juttelin kahden tyypin kanssa, joiden kanssa meillä on yksi prokkis käynnissä jo elokuva-alalla. Ja se, niiden meininki kuulosti kyllä aika silleen, ei-kadehdittavalta. Siis hienoa, kun on töitä ja vielä just tuommoisella alalla. Mä voin kuvitella, että tulee semmoinen, että mun on pakko tehdä, niin kun mun on pakko tehdä nämä kaikki duunit, koska muuten tulee joku sellainen, että et sit mä en saa mitään duuneja enää, jos mä en tee näitä. Niin. Pitää aina vaan tehdä ja tehdä, vaikka on ihan varma kyllä siitä, että he pääsee niin kun myös valitsemaan niitä juttuja ja näin. Mut tuli vähän sellainen sitten, kun siinä vertasin itseäni tietysti heihin ja totesin, että mulla ei ole mitään tällaista, niin ehkä vähän pieni sellainen, että pitäisikö mulla kuitenkin olla tuollaista tai validoisiko toi jollain tavalla, mut jos mä tekisin enemmän, mut sitten ehkä kuitenkaan ei, että se on niin kaikki duuni on kuitenkin niin semmoista, siis tällainen niin kuin duuni, jota tehdään muunkin kuin vaikka silleen toimeentulon takia, niin kun se vaan katoaa, se kuuluisa maallinen kunnia katoaa ihan hirveän nopeasti. ei, niin kuin, että vaikka tekisi kuinka niin kuin hulluna duuni, niin se vaan unohtuu. Se vaan unohtuu. Jotkut nuorisolaiset ei tiennyt kukaan Paul McCartney. Sitten ne olivat silleen, että ton täytyy olla tosi kiitollinen, kun sä pääsit ton räppärin kanssa tekemään nyt yhteistyötä. Että kuka helvetti se onkaan, mutta nyt se on tosi niin kuin famous. Ja,
okay. Niin. Niin. Tämä on mulla näköjään tällainen kesäinen kliseiden päivä, kun mä vaan mietin sitä kun aina sanotaan, että harva niin kuin on katunut jossain kuolinvuotella, että vittu kun en tehnyt enemmän töitä, että olisi pitänyt enemmän töitä. Sitä mä oon kanssa koittanut tässä vähän miettiä.
Kuolinvuodetta?
Kyllä. Kyllä.
Mä mietin sitä tosi usein ja teen asioita just sen perusteella.
Kautta, jep.
Ja kannustan myös joskus toisia jättämään työt tekemättä. Mietin nyt, mitä kuolinvuoteella ajattelet.
Siis mulla myös varmaan vaikuttaa tähän se, että kun mä oon saanut varmaan sellaisen tosi sellaisen niin kuin työ ja ahkeruus ja tämän tyylisen kasvatuksen, että pitää vaan painaa niin perkeleesti, niin sitten myös mä juttelin mun faijan kanssa, hän teki kesällä ja sitten oli silleen, että no, että valintahan se sekin on. Kun mä olin aina jotenkin ajatellut, että oli pakko tehdä niin paljon töitä. Ja sitten hän sanoi, että se on valinta, niin kuin siis on ja ei, niin kuin me kaikki tiedetään, että on ja ei valinta, mutta kyllä tietysti jossain määrin on, niin tavallaan sitten se ajatus, että niin, että toisinkin voi olla tai jotenkin toisinkin voi tehdä vai voiko ja millä tavalla. Ja missä määrin, niin sitä mä oon ehkä miettinyt.
Mulla tuli tähän loppuun vielä, kun puhuttiin festareista, niin tämmöinen hauska festari-anekdootti mieleen, mikä liittyy kesään ja kuolemaan.
Ihanaa, kerro.
Joskus tää oli joskus silloin, kun Tuska-festivaali oli vielä tuolla Makasiineilla, kun makasiinit oli vielä olemassa. Eli tästä tosi kauan. Niin, siellä oli
Jonnet ei muista.
Baratrumin keikka ja sitten se Demonos Sova siinä lavalla sitten yleisölle sanoi, että tulis talvi ja tappais teidät kaikki.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.